Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 17. jun. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U tematskom fokusu bilježimo eskalacija migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu.
Svi nam uporno tvrde da je ovo novi kamp. Ovo nije novi kamp, ovo je šuma. Okruženi smo zmijama i ostalim divljim životinjama. Brinemo za vlastitu sigurnost.
Ruski oligarh odustao od gradnje hidroelektrane u Republici Srpskoj. Umjesto toga mediji navode da svoje koncesije nudi vladi RS-a za 180 miliona maraka. Ekonomista Zoran Pavlović.
Vrlo interesantno da je to pitanje pravne prirode i samog ugovora o kome niko ništa ne zna ili barem se zna vrlo malo.
Srbija strepi, očekujući prvu reviziju odluke o kvotama za uvoz čelika na evropsko tržište iz trećih zemalja. Ima li razloga? Milan Kovačević, ekonomista.
Da sam ja zaposlen, manje bi bio zabrinut možda u željezari nego u mnogim drugim preduzećima.
Bavimo se i neizvjesnošću oko samita u Parizu, budući da nema pomaka u odnosima Beograda i Prištine, a objasnit ćemo vam i šta je u srcu spora Srpske pravoslavne i Crnogorske pravoslavne crkve. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer sastao se u ambasadi Sjedinjenih Država u Sarajevu sa čelnicima obavještajnog i sigurnosnog sektora Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka, kako je novinarima rekao ministar unutrašnjih poslova Federacije Aljoša Čampara, rekao kako se Sjedinjene Američke Države protive uvođenju rezervnog sastava policije.
Ovdje moram biti iskren i reći da je gospodin Palmer i ambasada jako protiv uspostave rezervnog sastava policijskih struktura u RS-u i oni to jednostavno ni na koji način ne mogu podržavati.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je novinarima u Banja Luci da vlada Srbije nema saznanja o zloupotrebi sredstava koje je donirala opštini Srebrenica.
Nemamo nikakve informacije o zloupotrebama, dakle to radimo u saradnji sa našim partnerima iz vlade Republike Srpske, kao i sa lokalnim samoupravama, mi nismo tu da kontrolišemo ta sredstva.
Brnabić je u Banja Luci učestvovala na regionalnoj konferenciji Digitalizacija i intelektualna svojina, kraj ili novi početak, a sastala se i sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Konstatovano je da je saradnja Srbije i Republike Srpske na visokom nivou. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predstavnicima Kineske agencije za razvoj međunarodne saradnje, koji su ponudili, kako je rekao, donatorsku pomoć Srbiji za razvoj u oblasti zdravstva, prosvete, industrije i infrastrukture. Bivši premijer i nekadašnji lider najveće opozicione hrvatske stranke Socijaldemokratske partije Zoran Milanović objavio je danas na svom Facebook profilu slogan "Predsjednik sa karakterom", čime je potvrdio da će se kandidovati na izborima za predsjednika Hrvatske krajem ove godine. Komisija za nestala lica vlade Srbije saopštila je danas da su u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu identifikovani posmrtni ostaci 11 Srba stradalih na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Odvoz smeća iz pretrpanih gradskih ulica Mostara počeo u nekim dijelovima grada, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u sjedištu komunalnog preduzeća Kosmos, koje je nadležno za prikupljanje smeća u istočnom dijelu Mostara. Smeće su počeli da odvoze na deponiju u susjednoj opštini Jablanica, gdje je međutim veliki broj nezadovoljnih Jablaničana obustavio odvoz. Mještani mostarskih naselja u blizini deponije krutog otpada Uborak već osmi dan danonoćno blokiraju ulaz u deponiju, tražeći njenu sanaciju, zatvaranje i izmještanje. Govori epidemiolog dr. Nermin Avdić.
Smeće koje se nalazi po ulicama je izvor razne vrste infekcija koje se mogu desiti. Prenose od muha, glodara i svega onoga što može prenijeti određene bolesti.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore Nebojša Stefanović i Mevludin Nuhodžić ocijenili su da je saradnja policija dvije zemlje na suzbijanju organizovanog kriminala, kako su rekli, kontinuirana, efikasna i kvalitetna, navodeći da kriminalci iz dvije zemlje blisko sarađuju u organizaciji trgovine narkoticima i izvršenju drugih krivičnih djela. Stefanović je nakon sastanka u Beogradu rekao da pripadnici kriminalističkih policija dvije zemlje brzo razmjenjuju informacije koje su, kako je rekao, važne za otkrivanje krivičnih djela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svrgnuti egipatski predsjednik Mohamed Mursi umro je u ponedjeljak nakon što mu je pozlilo u sudnici na saslušanju objavila egipatska državna televizija. Mursi, lider muslimanskog bratstva koji je bio prvi demokratski izabrani predsjednik Egipta u modernoj istoriji, bio je u zatvoru od kada ga je vojska svrgnula 2013. godine. Katarski emir Šejh Tamim bin Hamid Al Thani ponudio je izraze saučešća porodici Mursija i bratskom egipatskom narodu. I turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je povodom Mursijeve smrti saopštio da žali mučenika. Stavljajući po strani sve dileme, on je danas postao mučenik koji je ispunio Božju naredbu, naše molitve su sa njim. Saučešće svoj mojoj braći koji su prošli isti put kao on, saučešće narodu Egipta, njegovoj porodici i svima koji su mu bili bliski, poručio je turski predsjednik. Iran će u narednih 10 dana probiti granicu zaliha uranijuma postavljenu međunarodnim nuklearnim sporazumom Teherana i velikih sila, izjavio je portparol iranske nuklearne agencije Behu Kamalandi i dodao da ta zemlja ima potrebu za uranijumom obogaćenim do 20%. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu apelovao je na svjetske sile da pojačaju sankcije Iranu ukoliko nastave sa planom da prekorače limit za obogaćivanje uranijuma predviđenim sporazumom iz 2015. Kineski predsjednik Xi Jinping Borović je u četvrtak i petak u državnoj posjeti Sjevernoj Koreji i to će biti njegova prva posjeta toj zemlji od 2005. godine. Posjeta na poziv lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una dolazi nedjelju dana prije samita u Japanu grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta na kojem će pored CIA učestvovati i američki predsjednik Donald Trump. Ukupan broj nuklearnih bojevih glava u svijetu opao je u prošloj godini, ali zemlje koje drže nuklearno oružje daju mu veći značaj i modernizuju svoj arsenal, navodi se u objavljenom izvještaju Međunarodnog instituta za istraživanje mira SIPRI sa sjedištem u Štokholmu. Turska obalska straža saopštila je da su kod obale u blizini Bodruma pronašli tijela 8 migranata iz broda koji je prevozio oko 40 putnika. Straža je uspjela da spasi 31 migranta. Demonstranti u Hong Kongu okupili su se i danas ispred kancelarije šefice vlade Carrie Lam zahtijevajući njenu ostavku zbog krize nastale u vezi sa nepopularnim prijedlogom zakona o izručenju Kini koje je ona tokom vikenda povukla.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Migrante bez smještaja u prihvatnim centrima u Uskosanskom kantonu policija i danas tražila te ih prebacivala na lokalitet Vučjak kod Bihaća. Tamo je već smješteno gotovo 600 osoba, uprkos upozorenjima Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, da su na tom lokalitetu migranti izloženi zdravstvenom i sigurnosnom riziku. Lokalne vlasti, na čijim je plećima cijeli teret migrantske krize, nemaju drugo rješenje jer im građani protestuju tražeći rješenja od države, čiji predstavnici ne čine ništa da bi migrantima pružili humane uslove za život. Aida Đugum.
Na 8 km udaljenom od gradske jezgre Bihaća lokalitet Vučjak novi je smještaj za sve one migrante koji ne mogu biti prihvaćeni u jednom od centara u Unsko-sanskom kantonu, u kojem su smješteni izbjeglice i migranti koji su uglavnom u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu ka zemljama Zapadne Europe. Uslovi na Vučjaku su izrazito loši. Tome svjedoče i migranti koji su već 3 mjeseca u Bihaću. Čašman i Selman iz Pakistana.
Svi nam uporno tvrde da je ovo novi kamp. Ovo nije novi kamp, ovo je šuma. Okruženi smo zmijama i ostalim divljim životinjama. Brinemo za vlastitu sigurnost. Proveo sam 2 dana i 2 noći u kampu. Uslovi su jako teški i mnogi odlaze. Nema dovoljno hrane. U Bosni sam već 3 mjeseca, pokušao sam preći granicu i nastaviti svoje putovanje, ali nisam uspio.
Na lokalitetu Vučjak nema uslova, već je smješteno gotovo 600 osoba. Odluka lokalnih vlasti bila je da se migranti izmjeste sa javnih površina u gradovima na lokaciju van grada. Crveni križ preuzeo je brigu o migrantima. Sela Midžić iz Crvenog križa grada Bihaća kaže da je trenutno najveći problem što nema dovoljno ljekarskih timova na Vučjaku.
Znači da je to nešto što se desilo ad hoc i u 3 dana, evo mogu reći da smo mi uspjeli napraviti kakav takav kamp gdje smo smjestili sve migrante u šatorsko naselje, obezbjeđujemo 2 obroka, dajemo im sve neophodne i higijenski materijal i doručak i ručak za sada.
Ujedinjeni narodi u Bosni i Hercegovini upozorili su vlasti da su na lokalitetu Vučjak migranti izloženi zdravstvenom i sigurnosnom riziku. Ova lokacija je, tvrde Ujedinjenim narodima, neadekvatna za smještaj ljudi, jer na Vučjaku i dalje nema sanitarnih čvorova, pitke vode i struje, zbog čega nije prihvatljivo da migranti tu borave. Peter van Overert, predstavnik i šef misije Međunarodne organizacije za migraciju u Bosni i Hercegovini, za naš program kaže:
prvo, mape napravljene dronovima iz UNPROFOR-a koje pokazuju da najmanje 1 km oko polja u kojem su migranti trenutno smješteni nalaze se minska polja. Trenutno mape pokazuju da postoji veliki rizik da ako migranti budu pješačili dalje od lokacije mogu stati na nagazne mine. Druga stvar je da je ova lokacija smještena na nekadašnjem odlagalištu otpada i neki dokumenti koje imamo i eksperti s kojima smo se konsultovali sugerišu da je potrebno napraviti dodatno istraživanja kako bi se osiguralo da nema rizika od eksplozija zbog gasa metana koji se nalazi ispod površine zemlje u ovom području. Treće, sama lokacija je trenutno ispod standarda humanitarnog smještaja koji bi trebao biti primijenjen u ovoj situaciji.
O migrantskoj krizi danas su razgovarali ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson i zamjenik pomoćnika državnog sekretara Matthew Palmer sa čelnicima sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini. Zaključak je da se bosansko-hercegovačke vlasti moraju fokusirati na rješavanje migrantske krize zajedničkim naporima. Nakon sastanka novinarima se obratio ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara.
Postoji nedovoljan broj i policijskih službenika koji obezbeđuju granicu i govorili smo o mogućnosti razmjene policijskih službenika i drugih agencija. Evo, prije svega ja sam predložio da smo u svakom momentu spremni podčiniti određeni broj policijskih službenika na istočnu granicu Bosne i Hercegovine, da ih podčinimo graničnoj policiji jer smatramo da to nije nikako zadiranje u nadležnost, isto tako kao što smo spremni ukoliko bude potrebe, ali za sada je nema, u Skosanskom kantonu da policijski službenici iz RS-a mogu doći u ispomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kompanija Komsar Energy u vlasništvu ruskog oligarha Rašida Serdarova odustala je od gradnje hidroelektrane, termoelektrane i rudnika uglja u Republici Srpskoj, u koje je trebalo uložiti više od milijardu maraka. Umjesto toga, u medijima se pojavila informacija kako bi Serdarov svoje koncesije mogao ustupiti vlastima u Republici Srpskoj za oko 180 miliona maraka. Priču ima Milorad Milojević.
U Elektroprivredi, ali i vladi Republike Srpske već su nekoliko puta nagovijestili da bi mogli da otkupe koncesije od Rašida Serdarova. Iako o cijeni tog posla nije bilo zvaničnog govora u portalu kapital.ba, došli su do saznanja da bi koncesije, prema procjenama koje je Serdarov, kako kažu, sam naručio, entitetska Elektroprivreda trebala da plati više od 90 miliona evra. Priča o gradnji termoelektrane Ugljevik 3 započela još 2011. godine, a iako je završetak radova bio najavljen za kraj 2016. godine uz ulaganja od oko 400 miliona evra, nikada se nije odmaklo od pripremnih radova. Slična situacija je i sa hidroelektranom Mrsno, čiji je posao pompezno zaključen u junu 2014. godine. Tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik govorio je o investiciji vrijednoj 100 miliona evra.
Kad nas neko pita šta radimo na pitanju otvaranja novih radnih mjesta, onda evo, pogledajte, upravo radimo ovo. Pokušavamo sa investicijama i dovođenjem investitora stvoriti uslove za nove investicije, nova ulaganja.
Nikada nije počela ni eksploatacija uglja na ležištu Ugljevik Istok 2. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je najprije nelogična činjenica zašto bi se Serdarovu trebali davati novci kada nije ispunio koncesioni ugovor.
Umjesto da koncesionar plati što nije realizovao koncesiju, mi u Republici Srpskoj se govori o tome da se ta koncesija povuče od strane vlade Republike Srpske i da se koncesionaru isplati šteta. Vrlo interesantno da je to pitanje pravne prirode i samog ugovora o kome niko ništa ne zna ili barem se zna vrlo malo.
Propali projekti skupo koštaju građane, poručili su i u Centru za životnu sredinu, u kojem su javnim saopštenjem upozorili kako je cijela priča o otkupu koncesija od ruskog oligarha Serdarova netransparentno trgovanje javnim dobrima. Asistentica na programu Energije i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu Majda Ibraković.
Smatramo da je to vrlo netransparentno, s obzirom da ne znamo pod kojim uslovima je došlo uopće do prodaje na takav način, odnosno otkupa koncesija, i ne znamo uopće na koji način je došlo do formiranja takvih cijena koje se navode u medijima.
U opoziciji u Republici Srpskoj optužuju vlast da se iza priče sa Serdarovim krije težnja da se izvuku javni novci kroz sumnjive tokove, te pitaju zašto platiti milione za livade koje su već bile u vlasništvu tog entiteta. U vladajućoj koaliciji i u entitetskoj vladi otkup koncesija i ne doživljavaju kao ubitak, već kao šansu. Premijer Republike Srpske Radovan Višković potvrdio je da se vode pregovori sa Komsar Energy.
Činjenica da pokuša Elektroprivreda sve te objekte koji su na neki način dodijeljene koncesije, a nisu do kraja završene, da vrati u okrilje države pod uslovima koji su, da kažem, povoljni za jednu i za drugu stranu, da ne ulazimo u neke sudske procese i da država ili odluči da investira u te projekte ili da nađe novog koncesionara koji će to raditi.
No ključno pitanje na koje institucije dalje ne daju odgovor, a koje postavljaju i naši sagovornici, jeste zbog čega entitetska vlada nije raskinula ugovor o koncesiji, s obzirom da nisu ispunjene obaveze koje su dospjele u javnost, te zašto se ne objave i detalji koncesionih ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Da li Evropska unija priprema metak u čelo Srbije, od čega strepi predsjednik Srbije, očekujući prvu reviziju odluke o kvotama za uvoz čelika na evropsko tržište iz trećih zemalja, ili nema razloga za toliku brigu? To pitanje se aktualizuje kako se približava 1. jul, kada bi iz Brisela trebalo da stigne prva revizija odluke o kvotama uvedenim u februaru ove godine. Branka Mihajlović pitala je stručnjake.
Da sam ja zaposlen, manje bi bio zabrinut možda u željezari nego u mnogim drugim preduzećima.
Kaže ekonomista Milan Kovačević na naše pitanje da li bi bio zabrinut da je zaposlen u Smederevskoj železari. Pre tri nedelje je, međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dramatičnom tonu u Skupštini Srbije prekinuo izlaganje o Kosovu da bi na iznenađenje prisutnih rekao.
Mnogo me brinu najave Eurofera oko našeg čelika, koliko me brinu da mislim da Ano zamolim da izađe sa sednice i da ide da se time bavi, jer to može da bude bukvalno pucanj, metak u čelo za našu zemlju, ako na tim odlukama budu istrajavali.
U Evropskoj uniji su na naša pitanja o očekivanoj odluci odgovorili u jednoj škrtoj rečenici. Pregled mera zaštite je već pokrenut u maju i trenutno je u toku. To je rekao za Radio Slobodna Evropa Daniel Rosario, portparol Evropske komisije nadležan za trgovinu. Evropa je već spustila rampu, javio je RTS, dodajući da Hestil iz Smedereva već sada ne može da izveze ni gram čelika. U februaru ove godine, kako bi se zaštitili evropski proizvođači pogođeni carinama koje im je uveo američki predsjednik Donald Trump u paketu sa Kinom, na predlog Eurofera, udruženja evropskih proizvođača čelika, uvedene su kvote za 26 kategorija proizvoda od čelika za zemlje van Unije sa važenjem do 31. juna 2021. Komisija će prilagođavati carinske kvote u slučaju promjena okolnosti, na primjer u slučaju povećanja ili smanjenja potražnje Unije za određenim kategorijama proizvoda. Prvenstvo ima zaštita njenih povlašćenih tradicionalnih partnera. U maju je pokrenut postupak revizije kada je konstatovano da su neke kvote za određene proizvode neuobičajeno brzo ispunjene. Navode se proizvodi iz Turske, Rusije i Kine. Komisija dalje najavljuje da će ažurirati spisak zemalja na koje se ne odnose ovi propisi. U ovom periodu zainteresovane strane dostavljaju svoje primjedbe koje će biti razmotrene. Šta je Srbija dostavila Briselu ne zna se. Iz kabineta premijerke vlade Srbije nismo dobili odgovor na naše upite o uticaju kvota na poslovanje Železare Smederevo. Na naše upite ni iz te kompanije nismo dobili odgovor.
Naravno, naša željezara može koristiti i druga tržišta osim Evropske unije i mi smo i u prošlosti u nekoliko to koristili. Tako da još uvijek je pitanje kako će se snalaziti vlasnici iz Kine.
Kaže Milan Kovačević, dodajući da se odlukom o kvotama za određene proizvode od čelika može uticati na to koliko će biti pogođena, na primjer, Smederevska železara. Prema podacima Eurofera, u prva tri mjeseca zemlje trećeg svijeta izvezle su 2,2 miliona tona čelika od dozvoljenih 3,3 miliona. U istom periodu izvoz srpskog čelika u Europu bio je 188 hiljada tona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku sve neizvjesniji samit u Parizu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji nastavak dijaloga uslovljava ukidanjem takse, je kazao da je vrlo moguće da ne bude sastanku u Parizu, a Haradine je istakao da ako se to desi, to neće biti krivicom Kosova.
Istoričar Miloš Vukanović o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Nakon pune nezavisnosti, nakon izgradnje državnih institucija i nezavisne Crne Gore, to je na 19. vijeka i Crnogorska crkva je postala autokefalna i priznata u crkvenim krugovima, što govori niz dokumenata od 1851. do samog ustrojstva ustava za sinoda Crnogorske autokefalne crkve iz 1905. godine.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je održavanje samita u Parizu još uvijek neizvjesno, vlada Kosova zahtijeva okvirni sporazum sa Srbijom, putem kojeg bi se onda stiglo do okončanja dijaloga o normalizaciji odnosa. Analitičari navode da nema logike da se samit u Parizu dogodi ako se na terenu ništa nije promijenilo od sastanka u Berlinu krajem aprila. Amra Zajneli.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron organizovali su susret lidera regiona u Berlinu krajem aprila, tada su najavili novi susret Kosova i Srbije u Parizu 1. jula, sve to u cilju pronalaska načina za nastavak dijaloga Kosova i Srbije, koji je stao otkako je Kosovo uvelo taksu od 100% na robu iz Srbije novembra prošle godine. Srbija sada nastavak briselskog dijaloga uslovljava ukidanjem takse, dok Kosovo ne odustaje od stava da će taksa ostati na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo. Međutim, u posljednje vrijeme na Kosovu se sve više govori da bi inicijativa Merkel-Macron mogla da posluži postizanju okvirnog sporazuma. Naime, premijer Amuš Haradine je o okvirnom sporazumu govorio nakon sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. Haradine je kazao da se energija na ovim samitima može iskoristiti za postizanje okvirnog sporazuma koji bi se odnosio na sve ono oko čega bi dve strane, ali i posrednik, u ovom slučaju Evropska unija, trebala je da se slože u konačnom sporazumu. O tome bi se, kako je dodao, potom pregovarao putem budućeg visokog predstavnika Evropske unije. Za Haradinaja konačan ishod dijaloga treba da bude recipročno priznanje u okviru postojećih granica. Haradinajeva savjetnici i portparolka Donjeta Gaš izjavile za naš program da je vlada spremna na dijalog, ali da treba da se zna s čime se ide u taj proces, te da je stoga potreban okvir. Ovaj termin koji je upotrebio premijer Haradine odnosi se na to da mi kao Kosovo i međunarodna zajednica kao posrednik u procesu dijaloga treba da imamo okvir ili platformu na osnovu koja će se znati o čemu će se diskutovati, o kakvim sporazumima konkretno, a potom i rok dijaloga i krajnji rezultat, kazala je ona. Međutim, i Priština i Beograd su ukazale da je moguće da se samit u Parizu uopšte ne održi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji nastavak dijaloga uslovljava ukidanjem takse, je kazao da je vrlo moguće da ne bude sastanku u Parizu, a Haradine je istakao da ako se to desi, to neće biti krivicom Kosova. Zamjenik premijera Kosova iz Demokratske partije Enver Hoxha izjavio da su kosovska i srpska strana još u Berlinu pozvane na sastanak u Parizu u organizaciji Merkelovi Makrona, te podsjeća i da je nedavna posjeta nemačko-francuske delegacije Kosovu bila u sklopu priprema za susret u Parizu. Da li će se samit održati ili ne su dileme Srbije, dodaje Hoxha. To zavisi i od organizatora, ali ovdje zapravo treba da se radi o tome koliko je Kosovo zaista spremno za sastanak u Parizu, da li imamo principe i merljivi očekivanja izraženi na jednom strateškom dokumentu o tome šta očekujemo od sastanka u Parizu, koje su teme koje možemo otvoriti i koji je najbolji mogući način da odbranimo državne interese Kosova. Šta smo postigli do sada u dijalogu i šta možemo očekivati? Ja međutim imam utisak da postoji dobra američko-evropska saradnja i da može biti nove dinamike, kazuje Hoxha. On dodaje da Kosovo nijednom nije odbilo dijalog i ističe kako je taj proces u korist Kosova budući da služi normalizaciji odnosa sa Srbijom. Analitičari pak ocenjuju da nema logike da se sastanak u Parizu održe ukoliko se ocjeni da nema promjena na terenu od posljednjeg sastanka u Berlinu. Imer Muškoljaj navodi da on jedino može da posluži kao šansa dvema zemljama, Kosovu i Srbiji. Ukoliko se sastanak održi, poslužit će kao impuls obema stranama da se zaista bave dijalogom. Treba uzeti u obzir uspostavljanje okvira za dijalog, a kako bi se znalo kakav će biti konačan rezultat ili kraj dijaloga, ističe on. Muškoli dodaje da je ukoliko se sastanak u Parizu ne održi početkom jula, moguće da će onda se odloži za septembar ili oktobar, a kada će se znati ko će biti na rukovodećim mestima evropskih institucija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić za zašto objašnjava zbog čega su Ivica Dačić i Aleksandar Vulin, ministri vanjskih poslova i odbrane Srbije, pojačali zapaljivu i huškačku retoriku o BiH tokom odvojenih posjeta Banja Luci protekle sedmice.
Imajući u vidu da se radi o dvojici ključnih ministara u vladi, uvek je ono neodgovoreno pitanje da li su posebno ministri Dačić i Vulin Vučićevi pitbull terijeri koje on pušta da truju atmosferu svojim nacionalizmom i pretećim izjavama, pa čak i militarizmom, da bi se on posle toga pojavio u ulozi nekog mirotvorca koji stalno govori o neophodnosti poštovanja suvereniteta, integriteta Bosne i Hercegovine i uvažavanja Dejtonskog sporazuma. Ne vidim u tome nikakvu slučajnost. Faza pregovora, odnosno nedostatka pregovora sa Kosovom, dovela je do toga da Beograd zaoštrava odnose svuda po regionu, tražeći dežurne krivce za sopstveni neuspeh što ne može da razreši kosovsku krizu. I mi imamo paralelne eskalacije sada na relaciji Beograd-Podgorica. Veoma je otvoreno pokazuje da nema nameru da ga i prijateljske odnose ni sa Skopljem, a onda na relaciji Beograd-Sarajevo vidimo da varniči stalno.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Posljednjih 100 godina pravoslavna crkva u Crnoj Gori se formalno nalazi pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Najava najviših crnogorskih zvaničnika da će zakonom redefinisati vlasništvo nad crkvenom imovinom i Crnoj Gori, a također uputiti zahtjev za priznanje crnogorske autokefalne crkve, se crpi iz historijskih fakata koji govore da je do 1920. godine pravoslavna crkva u Crnoj Gori bila nezavisna u odnosu na ostale pravoslavne crkve. Srđan Janković ima priču. U cjelini.
Čija je crkvena imovina i da li Crna Gora treba da ima sopstvenu autokefalnu crkvu su dva pitanja u odnosu na koje su se podigle tenzije kako u Crnoj Gori, tako i dijelu regiona. Vraćajući se u dalju prošlost, pravoslavna crkva u Crnoj Gori je više stotina godina bila u potpunosti nezavisna u odnosu na bilo koju pravoslavnu crkvu. To znači, prema riječima istoričara Miloša Vukanovića, da do 1920. godine crnogorske vladike nije niko postavljao, već ih je birao Narodni zbor. Pravoslavlje je u Crnu Goru došlo u 13. vijeku, a prvi pravoslavni vladar je bio Balša III., a u tom vremenu Vukanović kaže:
mi do kraja 19. vijeka imamo navode da građani Knjaževine Crne Gore te kako ne poštuju određeno stavljene kanone pravoslavne crkve, već je to neki polupaganski vid odnosa ka hrišćanstvu. Sve ovo govorim u vidu jer i tekako se insistira na nekim tezama o nekakvom vjekovnom prisustvu Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima i nekakvoj dominaciji te ustanove na prostoru Crne Gore.
Ključni period za razumijevanje uloge pravoslavne crkve u Crnoj Gori u odnosu na ostale pravoslavne crkve u regionu je dolazak Otomanske imperije na prostor Balkana, kada Crna Gora i dalje pruža otpor, a crnogorske mitropolite najprije biraju vladari, a kasnije crnogorski zbor, kaže istoričar Vukanović.
Već u 16. i 17. i 18. vijeku opet imamo ista načela ponašanja, kada sad crnogorski zbor izabira svoje mitropolite, znači ne postavlja ga niti Pećki patrijarh, niti sultan, nego crnogorski zbor izabira cetinskog, odnosno crnogorskog mitropolita. Autokefalnost crnogorske pravoslavne crkve je konstantno vezana za razvoj nezavisne crnogorske države. U trenucima kada Crna Gora se bori za svoju nezavisnost, ona i tekako gleda ka tome da njena crkva bude nezavisna, odnosno da ne služi patrijarhima koje je postavio sultan u Peći ili u Carigradu. Nakon pune nezavisnosti, nakon izgradnje državnih institucija i nezavisne Crne Gore sredina 19. vijeka, i crnogorska crkva je postala autokefalna i priznata u crkvenim krugovima, što govori o niz dokumenata sve od 1851. do samog ustrojstva ustava sa sinoda crnogorske autokefalne crkve iz 1905. godine.
Nakon Prvog svjetskog rata i formiranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nestala je crnogorska država, a crnogorska pravoslavna crkva pripojena je jedinstvenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o čemu Vukanović kaže:
naravno, čak i samo organizacija Beogradske patrijaršije 1920. godine i dokument kojim se ona osniva govori da je Beogradska patrijaršija nastala spajanjem Srpske, Karlovačke i Crnogorske autokefalne crkve.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je utvrdila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kojim se između ostalog namjerava povratiti u državno vlasništvo crkvena imovina koja je nastala do 918. godine, a za koju sadašnje vjerske organizacije ne mogu da dokažu da je njihova imovina. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je oštro reagovala tvrdeći da vlada namjerava da otme imovinu te crkve u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom u Radio Magazinu Radija Slobodna Evropa, u kojem vam nudimo neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. Tri studenta pretučeni su prošle sedmice u Novom Sadu. Najprije su u petak 7. juna ispred Filozofskog fakulteta dvije maskirane osobe pretukle Mihajla Nikolića i Marka Đelevića, aktiviste novosadskog ogranka organizacije Za krov nad glavom, koja se bori protiv prisilnih iseljenja stanara. Dan kasnije, također u studentskom kampusu, napadnut je Dejan Bagarić, aktivista Demokratske stranke i jedan od organizatora antivladinih protesta i jedan od 5 miliona u Novom Sadu. Oni su bili gosti u Beogradu u nedjeljnom intervju Radija Slobodna Evropa. U Sarajevu je gošća bila Melina Kamerić, književnica. Piše kratke priče i eseje i radi za Al Jazeera. Njena uloga u društvu Bosne i Hercegovine je svakodnevno razbijanje predrasuda, stereotipa, ali i ukazivanje na fašizam, homofobiju i sve ono što predstavlja kršenje osnovnih prava drugih i drugačijih. U intervju za Radio Slobodna Evropa ona kaže kako u društvu Bosne i Hercegovine više ne postoje moralne vertikale, već moralne horizontale.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa čućete trojicu studenata i aktivista Marka Đelevića, Mihajla Nikolića i Dejana Bagarića, koji su u kampusu Novosadskog univerziteta napadnuti 7. i 8. juna. Najpre su ispred Filozofskog fakulteta dve maskirane osobe pretukle Mihajla Nikolića i Marka Đelevića, aktiviste Novosadskog ogranka organizacije Za krov nad glavom, koja se bori protiv prisilnih iseljenja stanara. Dan kasnije, također u studentskom kampusu, napadnut je Dejan Bagarić, aktivista Demokratske stranke i jedan od organizatora antivladinih protesta i jedan od 5 miliona u Novom Sadu. Razgovor vodi Dušan Komarčević. Marko i Dejan se na početku prisjećaju šta se desilo 7. i 8. juna.
Da, tog petka, znači to je bilo negdje oko pola sedam, posle podne, bio još uvijek dan. Nas dvojica smo bili na protestu protiv seče drveća u parkiću ovdje u blizini. I nakon toga smo došli do fakulteta, njegovog fakulteta filozofije, i neka dva čoveka, dakle isto obučena na 30 stepeni, zakopčani do grla u trenerkama sa kačketima, su nas pratili prvo. Mi to primetimo, ja sam njemu rekao da nas prate, međutim ne očekuje niko da će nas napasti. Došli do fakulteta njegovog koji je dalje 50 metara, ulaz, bili na fakultetu neko vreme, nakon toga izašli i krenuli u pravcu kuće, znači u pravcu tamo grada. I samo u jednom trenutku vidimo njih dvojica prilaze. Mi bez riječi nas napadaju, udaraju pesnicama, bokserima. Dakle, obojica su mnogo jači od nas fizički, bez toga da koriste oružje. Ali su koristili oružje, tukli su nas, ne znam, 7-8 sekundi, udarali gdje su stigli. Ja sam postavio blok rukama preko lica, pa sam možda bolje prošao u licu od njega. Ali sam zato dobio povrede sa strane u glavu. Oni su samo rekli, dosta je, bežimo.
Pa ja se u principu ne sjećam ničega od svega šta se desilo, samo na osnovu poruka koje sam slao u međuvremenu. Ja tumačim kad sam krenuo iz doma, kad sam pozvao pomoć, i to je to. Znači u 21:30 sam krenuo iz doma, u nekih 7 do 10 sam javio da sam tu i da sam pretučen i da čekam policiju i hitnu pomoć.
Koje su povrede zadobili od prebijanja, šta sam rekao kad?
Pa lekari su konstatovali potres mozga i naprsnuće nosne kosti, koje je još pod upitnikom, ali u suštini da taj potres mozga koji mi je resetovao pamćenje, u jednom momentu ja nisam znao koje godišnje doba, bukvalno. Do nekih 5-6 ujutru kad sam se tek pribrao od prilike i kad su u stvari prva sećanja. Sad, u ovom trenutku, prva moja sećanja na tu noć su od nekih 5-6 sati ujutru.
Kako tumačite uopšte ovaj napad?
Pa to je ništa drugo nego veoma dobro organizovan napad. To se vidi iz profila ljudi koji su nas napali. Dakle, to nisu nikakvi ulični fašisti, desničari ili tako nešto slično, već dobro organizovani batinaši koji su identično obučeni, obojica nose crne kačkete, crne dukseve, veoma krupni, naoružani, spremni i dobro organizovani pri napadu. I bukvalno još jedan pokazatelj koliko su organizovani i sigurni u sebe jeste taj da oni u sred bela dana, praktično pred ljudima, pred svedocima, imaju hrabrosti da tako napadaju studente pred kamerama na kraju krajeva i bez i bilo kakve griže savesti, niti bilo kakve sumnje da će možda jednog dana odgovarati zbog toga.
Jako je bitan kontekst u tom smislu što je dan pre izvršen napad na dvojicu mojih drugara. Znači, to je očigledan pokušaj suzbijanja mladog aktivizma i da se suzbije drugo mišljenje i da se suzbije drugi sistem vrednosti i da se suzbije bilo šta što ne ide u korist vladajuće klase.
Dejane, evo, policija je saopštila da je jedan od napadača za kog se sumnja da je učestvovao u napadu na tebe uhapšen. Kako komentarišeš uopšte reakciju nadležnih organa nakon svega što se desilo?
S obzirom na moje nepoverenje u institucije ove države, zadovoljan sam, ali i dalje mi nije jasno na osnovu čega su oni identifikovali čoveka kog se ja ne sećam i kog nisam umeo da opišem. Jedino mi to nije jasno, ali da, zadovoljan sam činjenicom da je jedan priveden, čekam da se privede drugi, jer, mislim, ja ne znam koliko je napadača bilo, ali policija tvrdi da je uhapsila jednog i da traga još za jednim, dakle, oni misle da je bilo dva napadača, kao i na njih dvojicu, i ja sam duboko uveren da su to isti ti napadači.
Samo ja moram da kažem stvar koja je veoma važna, da nije bilo ovakve reakcije naše, da nije otišlo u javnost, da nije to cijela Srbija malo te ne vidjela, reakcije sigurno ne je bilo. Ja to bar mislim. Znači, da nije bilo pogotovo drugog prebijanja, ne bi se ministar policije oglasio, niti bi ko se bavio nešto ovim slučajem, nego bi prošlo tako kako bi prošlo. Ovako, bio je protest, bilo je nekih reakcija i zbog toga policija stvarno radi svoj posao. Možda bi pored toga, ne kažem, radili, ali mislim da bi bilo drugačije.
Ja isto se slažem da je pritisak javnosti odigrao ključnu ulogu u ovom dosadašnjem toku tog postupka.
Ovo jeste na neki način političko prebijanje bilo. Oni nas love po ulicama, očigledno.
Ja verujem da je samo početak, mislim, vidjet ćemo još kako će stvari izgledati.
Marko, vi ste na protestu u Novom Sadu koji je bio organizovan zbog napada na vas trojicu, tada rekli da mnoge studentske organizacije nisu osudile napad na vas. Kako ste razumeli taj izostanak reakcije od strane kolega?
Pa evo, to je taj studentski savez na mom fakultetu koji jedino što radi žurke organizuje. Dakle, to radi tokom cijele godine. Ne zanima ih ništa drugo osim toga. Dakle, samo njihov lični interes da uzimaju pare studenta, a kad se nešto ovako desi, oni ćute. I ćute godinama. Da, također fakultet, eto, ja njih molim, još uvek se nisu oglasili, ja sam ih upozorio, apelovao na njih da se oglase, da osude nasilje, to nisu radili.
Nije slučaj samo sa pravnim fakultetom da tako postupa, svaki fakultet tako postupa, ali pravni fakultet je najekstremniji što se takve stvari tiče. Dakle, imamo primjer pravnog fakulteta. Mi kada smo pokušali da zalepimo plakat na pravnom fakultetu, gde se poziva na protest povodom prebijanja studenata, zamjenik dekana pravnog fakulteta je nama rekao kako to nije stvar fakulteta i kako to ne treba da bude na fakultetu. Dakle, nije stvar fakulteta kada neki njihov student dobije batine u kampusu. To, ako to nije stvar fakulteta, ja zaista ne znam šta je stvar fakulteta i čemu fakultet služi.
Ali treba reći, da budemo pošteni, da su profesori sa filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu pokrenuli peticiju povodom vašeg prebijanja protiv nasilja i na protestu koji je održan nakon ta dva incidenta, pojavili su se i neki građani, neke kolege. Dakle, da li možemo reći da su ovi incidenti ipak mobilisali ljude na neku vrstu solidarnosti?
Sporadični slučajevi solidarnosti sa ljudima koji se lično poznaju su negde otprilike uvek prisutni i bit će prisutni. Ali da ja nisam aktivan u mnogo organizacija i da ne poznajem mnogo ljudi, ja sam apsolutno siguran da bi sve ovo prošlo mnogo manje zapaženo. Što se tiče peticije profesora mog fakulteta, to je stvarno jedan lep gest. I parlament, to jest neki ljudi iz parlamenta filozofskog fakulteta su me kontaktirali da mi kažu da će izdati saopštenje. Ja se nisam složio s tim da oni izdaju saopštenje, zato što, i to sam i na protestu rekao, zato što su se upravo od studenata koji su se organizovali da protestuju u kampusu pre par meseci i da se pridruže protestima 1 od 5 miliona kao studenti, oni su se ograđivali od nas i oni su išli da zahtevaju od medija da ne razgovaraju s nama zato što mi nismo relevantni predstavnici studenata, i upravo iz tog razloga smatram da su, da je parlament u ovom slučaju bio solidaran s nama isključivo zbog pritiska javnosti. Dva studenta sa jednog fakulteta su prebijena, profesori su se oglasili, to se lansiralo u medije, o tome je brujila cijela Srbija i oni su jednostavno imali obavezu. Ne smatram da su bili zaista iskreno solidarni.
To što je kolega Bagarić rekao, pomenuti parlament filozofskog fakulteta koji se ovim povodom oglasio, ne samo što je studente 1 od 5 miliona i drugi ljude koji su učestvovali u protestima ograđivao se od njih javno i okupljao se kako bi obavestio jeli medije kako oni su relevantni predstavnici studenta, već je samo članovi parlamenta po njihovom nekom shvatanju jedini ispravni predstavnici studenta. Oni su takođe prilikom organizovanja određenih tribina koje su edukativnog karaktera na filozofskom fakultetu, koje su organizovali grupa studenta koji sebe zovu samoorganizovani studenti filozofskog fakulteta, pokušali da sabotiraju upadom na tribinu i takođe ponavljajući jednu te istu rečenicu, vi niste relevantni predstavnici studenta, mi smo. Tako da to je zapravo, ja mislim da su to neki pokazatelji koji upravo govore da su oni pre svega iz tih nekih političkih razloga i samopromocije ušli u to, tako reći, tu neku kao navodnu podršku nama.
Ja kad, samo mi je bitno to da kažem, da ja kad govorim o parlamentu filozofskog fakulteta i kada negodujem povodom rada parlamenta filozofskog fakulteta, ja apsolutno nemam nikakav lični problem ni sa kim iz parlamenta filozofskog fakulteta i ne želim da iko taj deo shvati tako. Znači, ja u parlament kao instituciju našeg fakulteta jednostavno ne verujem, zato što se nisu pokazali kao institucija dostojna onoga čime treba da se bave.
Sad smo govorili o solidarnosti među kolegama, ali s obzirom na to da ste sva trojica aktivisti, koliko ima solidarnosti?
Solidarnost kao tako je nešto ne toliko poznato našem društvu u poslednjih decenija, međutim, kako vreme prolazi, ja verujem da ta solidarnost itekako jača, što se vidi na svakom mogućem primjeru u celoj Srbiji. Postoji činjenica gde su se formirali neki novi pokreti, kao recimo pokret Odbranimo reke Stare planine. To su ljudi koji se bore za očuvanje ekologije na jugu Srbije, protiv mini hidroelektrane i tako dalje. Imamo organizaciju Za krov nad glavom koja se formirala 2017. godine u Beogradu, koja je dobila svoj ogranak u Novom Sadu krajem prošle godine, koja je sve brojnija i sve masovnija, ima sve više ljudi na deložacijama i sve su bolje ispraćene. Postoje neki drugi pokreti, kao što možemo vidjeti recimo u Novom Sadu, javljaju se pokreti recimo Sačuvajmo limon od betona, Odbranimo parkić u Futoškoj. Tako da mislim da ipak, pored svega što možemo vidjeti, da još uvijek to nije neki nivo zadovoljavajući koji bih ja recimo voleo da dočekam jednog dana, svakako ide u nekom pravcu, u pozitivnom pravcu, i da se solidarnost kao takva razvija u društvu i da jednostavno ljudi sve više i više prepoznaju to kao neku društvenu potrebu.
Ja bih se donekle složio sa Mihajlom, ali opet s druge strane smatram da su ljudi u Srbiji generalno operisani od solidarnosti, iz prostog razloga što se solidarnost pokazuje i iskazuje isključivo kada dođe do nekog velikog incidenta, do nekog velikog problema, kao što je problem uništavanja zelenila na limanu, kao što je problem pretučena tri studenta, kao što je problem mini hidroelektrana. Znači, mi da smo zaista solidarno društvo, onog momenta kada su kada je se pokrenula priča o mini hidroelektranama, o rekama na Staroj planini, o ljudima koji tamo trpe torturu na svakodnevnom nivou, svaki grad u ovoj zemlji bi protestovao tim povodom i jednostavno oni ne bi mogli to da rade tako kako mogu to, de facto mogu to da rade zbog odsustva solidarnosti, što ne znači da solidarnost kao takva uopšte ne postoji, ali su to sporadični slučajevi.
Solidarnost postoji tamo gde nema opasnosti. Ja bar tako mislim. Kad treba se protestiti za neko drvo, za neki parkić, tu će svi doći, sve je to lepo, super. Kad treba se sačuva neka porodica, kad treba se rizikuje krivična prijava, kad treba se podržati kolege sa posla, da se organizuje sindikat neki, radnički sindikat, to već teže, znate. Tu se rizikuje posao, tu se rizikuje
krivična prijava, novčana kazna, i tu je zaista solidarnost na minimumu. Na primjer, mi imamo nas nekoliko desetina u Novom Sadu koji se borimo za krov nad glavom i svi su čuli za nas. Ali slabo se ko priključuje. Najprije smo sačuvamo ljude od izbacivanja na ulicu, sačuvamo ljude od takvih stvari, da se organizuju također radnici u sindikate koji sad danas ne postoje. To je također veoma važno. Studenti koji su naš protest maksimalno ignorisali, bilo je možda 100 naših kolega koje većinom poznajem. Novi Sad ima preko 50.000 studenata. Gdje su bili oni utorak? To ih pita.
Zbog čega su mladi pasivni? Evo, negde sam čitao istraživanje, čini mi se krovna organizacija mladih koja je radila to istraživanje, da je 15% mladih uključeno u udruženja građana, a 10% u političke organizacije.
To uopšte nije začuđujući podatak kad imamo u glavi činjenicu da mladi, da je jedan ogroman procenat mladih, da se sad ne frljam sa ciframa, čeka da završi studije i da pobegne odavde. Znači, ljudi uopšte ne osjećaju da ovo društvo ide na bolju stranu, ljudi uopšte ne osjećaju da svojim angažmanom na bilo koju stranu oni mogu išta da učine. Znači, politika u ovoj zemlji je, se tako vodi da niko nema osjećaj da je njegov glas bitan, da njegov glas može da se čuje i da on ima ikakav uticaj i na šta, i iz tog razloga jednostavno ne žele sebi da prave probleme, čekaju da završe svoje studije i da odu u neku zemlju gde će moći da rade pristojno i da za pristojan rad dobiju pristojan novac od kog će moći pristojno da žive i eventualno posećaju svoju rodnu zemlju na godišnjim odmorima.
Šta je vas motivisalo da se uključite u aktivizam, uprko svemu?
Mene je lično motivisala ogromna količina nepravde i užasne stvari koje se dešavaju u društvu. Kada sam bio srednja škola, jedan dečko u našoj školi, dečak koji je jednostavno bio bolestan, svi su skupljali donacije za njega, trebao da ide operaciju u inostranstvo. On je umro. On je umro zato što nije bilo dovoljno novca za njega. Za njega nije bilo dovoljno novca, za neke druge stvari u ovoj državi ima previše novca. I to je bilo presudno kod mene da se uključim u politički, da se politički angažujem. Ne mogu da dozvolim da nemam posmatram i da gledam kako se takve stvari događaju oko mene, a da ja samo ćutim i da se pravim da ne vidim to.
Mene je lično motivisalo upravo to što je Mihajlo rekao, ali i sama činjenica da ja želim da ostanem u ovoj zemlji, da ja želim da živim u ovoj zemlji i da ja ne želim da nemo posmatram kako se raspada zemlja u kojoj sam rođen zbog istih onih faca zbog kojih se raspala zemlja u kojoj su moji roditelji rođeni. To su ista lica, to su isti ljudi, to su iste mantre i to je isti način uništenja društva, gde je prihvatljivo da ti čoveka dovedeš do prosječkog štapa i da ga onda kupiš za 1.000 dinara da glasa za tebe, da ga kupiš za 1.000 dinara da dođe na tvoj miting i da ti aplaudira. To je toliko poražavajuće i to je toliko toliko meni neprihvatljivo da ja jednostavno kada se ne bih ovim bavio, ja ne znam čime bih se bavio.
Ja samo hoću da poručim svojim kolegama da sa slobode straha. Dakle, mladi smo ljudi, mlad čovjek je dužan da bude borac, da se bori za pravdu i slobodu, za pravednije društvo, za promjenu sistema na kraju krajeva. Za to se i mi borimo kao mladi ljudi. Dakle, pre svega oslobađanje od straha i borba za pravdu. To je to.
Slušali ste intervju nedelje sa Markom Đelevićem, Mihajlom Nikolićem i Dejanom Bagarićem, studentima i aktivistima iz Novog Sada. Razgovor je vodio Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Melina Kamerić, književnica iz Sarajeva, piše kratke priče i eseje, no njena uloga u BH društvu je svakodnevno razbijanje predrasuda, stereotipa, ali i ukazivanje na fašizam, homofobiju i sve ono što predstavlja kršenje osnovnih prava drugih i drugačijih. U intervju za Radio Slobodna Evropa Melina kaže kako u BH društvu više ne postoje moralne vertikale, samo moralne horizontale. Razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Melina Kamerić, književnica iz Sarajeva, piše kratke priče i eseje. No njena uloga u BH društvu je svakodnevno razbijanje predrasuda, stereotipa, ali i ukazivanje na fašizam, homofobiju i sve ono što predstavlja kršenje osnovnih prava drugih i drugačijih. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Melina kaže kako u BH društvu više ne postoje moralne vertikale, samo moralne horizontale.
Melina Kamerić, književnica, kritikuje društvenu zbilju, ukazuje na vrlo važne probleme u društvu Bosne i Hercegovine. Otkud potreba za takve
činjenice? Sad nalidimo vas od kraja, čini mi se, koja jako rijetko piše. Ja nekako ne znam, mislim da sam zadnji blog napisala prije dvije godine ili tri. Pa ponekad tako, kad me nešto baš dovoljno iznervira, onda, ajmo reći, kritikujem.
Posljedna u nizu, ni danas, ni nikad, kolumna koju ste posvetili, imena neću govoriti poštujući vaš stav u toj kolumni.
Posvetila me dobro.
Ne. Posvetila ste svim ljudima koji na osnovu imena i prezimena procjenjuju vrijednosti čovjeka.
Ne, nisam ih posvetila njima, posvetila sam im svima onima koji to upravo ne rade. Ajmo to staviti onda na tu stranu. Okay. Znači, ovima što na osnovu imena, boje kože ili po bilo kom drugom osnovu prave spiskove, ne, njime se ne posvećuje ništa.
Koliko je to zaista problem u današnjem BH društvu, u 21. vijeku, kada smo informacijski, tehnološki trebali bi biti bar otvoreni ka cijelom svijetu, mnoštvo informacija je dostupno, koliko smo mi još uvijek tamo negdje pri kraju tog evaluacijsko-civilizacijskog toka, kada još uvijek imamo izjave koje zaista vuku ka fašizmu?
Koliko smo mi u problemu, mislim da je jedna dobra divizija psihijatara, psihologa i sociologa ne bi mogla da definiše koliko mi u stvari nismo dobro. Problem je što je i meni nakon ovog slučaja, ovo nije prvi slučaj, mislim ovo se dešava svakodnevno, što ljudi mahom reaguju, kažu ajba pusti budalu, to treba samo ignorisat. Ne tako davno su ljudi ignorisali jednog malog molera iz Austrije koji je po nekim barovima, onom pubovima, pivnicama držao neke govore. Mislim, ne možemo ostati čuta zbog toga što će se taj jedan glas ili jedna mala grupa onih koji smatraju da je to normalno, da je to prihvatljivo, vrlo brzo postati većina. A mene čak negdje strah da je ta većina već ona čuteća većina koja će prihvatiti da sve što je drugo i drugačije, sve ono što ovaj grad čini onim što jeste, nestane. I možemo onako povremeno reagovati na to, ali mislim da nas treba biti puno više da bi se nešto u glavama svih nas promijenilo, da bi nekako prestali biti ta opresivna većina, da bi prestali biti ugrožena većina pod navodnim znacima, koja u onome što evidentno jeste bila žrtva, što jeste bio zulum i zločin. Sad to treba postavlja na nekakvu premisu da sad to tako treba, mi tako trebamo prema drugim, prema svemu što je drugo i drugačije, prema svemu što je manjina. Mislim, kako je nekad bilo ono kao da se stupanj razvoja nekog društva može ocijeniti potom i kako se odnosi prema životinjama. Ne bih na tu temu sada, mada sam isto tako neki dan imala strašnu potrebu da reagujem zbog toga što se subotom u 2 popodne na nesnosnoj temperaturi jadni konj, fizički konj, životinja konj, muči i dovodi pre zgradu u kojoj tom trenutku nema apsolutno nikoga. Pa boga vam, ako hoćete protest, ako hoćete nekakvu manifestaciju, da boga vam, ostavite to konja na miru. E sad ono, postoji
šta je konj kriv?
Pa konj stvarno nije ništa kriv, pogotovo ne u toj situaciji gdje je stvarno naboj bio užasno vreo dan. Aj pustite konje na miru, mislim dovoljno hipotetičkih konja onako postoji u razno različitim ljudskim oblicima, pusti jednog konja koji je konj životinja, mislim nek ne znam,
vrlo plemenito,
plemenita sa strane. Treba nas više reagovati na takve stvari, mislim treba reagovati na jako puno stvari, jer ovo društvo u trenutku ima, mislim, nema više moralne vertikale, ima samo moralne horizontale, mislim stvarno je tako i ne smijemo biti mutavi i ne smijemo ćutati na nepravde koje su tu pred nama.
Melina, evo nekako, ajde uzet ću taj period od prije 10 godina, razni muzičari, književnici, glumci, umjetnici, novinari, nekako su jače reagovali, konstantno su nešto radili, nešto se dešavalo, kritikovala se društvena zbilja na ovaj ili onaj način. Međutim, kako godine prolaze, toga je sve manje. Zbog čega?
U mom konkretnom slučaju, u slučaju nekolicine mojih prijatelja, je pitanje koliko kasno je kasno. Koliko stvarno imaš snage da 2019. još uvijek pokušavaš da promijeniš nešto. Mislim, stvarno moraš biti dobar komad, onako Ahmaka, pa mislim, ono, vuči i dalje i nadat se da će se ovdje nešto promijeniti. Mislim, jako često poredim Kosovo da se Bosnom i Hercegovinom i možda neku činjenicu da smo mi u Bosni i Hercegovini stvarno u jednom trenutku poslije strašne traume, traume rata i agresije, nekako naprosto izgubili onaj talas, izgubili to što je trebalo da ovu državu da napravi puno boljom. Mislim, sad nekakvi možda nesretnim i spletom okolnosti, činjenicom da smo možda jedan veoma neuspio eksperiment na koji smo manje više pristali, ali moja generacija, koja ima sad između 45 i 55, nema tu te snage. Mislim, koliko puta treba da ponoviš, da ukažeš na istu stvar, ono, da kaže, ajde, možemo drugačije, ali možemo bolje. Mi nismo zaslužili ovo, ova država nije zaslužila to, nismo se borili za ovako nešto, nismo odbranili ovaj grad za tako nešto. Hajde ne bacamo smeće, hajde plaćamo poreze, hajde da ne odgajamo generacije koje su prazne glave, hajde da nešto, nažalost, koliko kasno je kasno, mislim da postoji tako neka kritična grupa ljudi koja će stvarno možda učini nekakvu promjenu.
Gdje, po vašem mišljenju, ide ovo društvo?
U Njemačku. U Ameriku, Njemačku.
I Švedsku.
Da, što bi rekla sad, že ide. Mislim da se kreće po jednoj ravni, da to više nije ni pad, nego da povremeno, onako, samo malo ta ona linija IKG-a povremeno malo odskoči sa nekakvom naznakom ili idejom da je možda to društvo još uvijek živo ili zdravo, ali bojim se da smo negdje prešli tu granicu, ono, iza koje više nema povratka. Ovaj sistem je naprosto nepostojanje sistema i to je jako opasna igra jako opasna situacija u kojoj smo mi već predugo, ali stvarno predugo. I čini mi se nekada je to ono kada imaš VD direktora, 15 godina, pa nešto, mislim, postoji problem da smo u stalnom nekom vakumu između ničega i nečega što bi možda potencijalno moglo biti nešto, ali vjerojatno nije nešto.
Melina jako voli humor. Tokom rata isto tako bila pripadnica armije Bosne i Hercegovine. Koliko je tada humor bio prisutan i koliko je pomagao, da tako kažem, ljudima psihički da ostanu prisutni, a gdje nam je humor danas?
Moj humor je Twitter, mislim.
Dobro, morate pratiti
strane. Granice mog humora je ono, ovo sam se sad na Balkanu rodila i nikad više. Pa mislim da taj humor je nama najveći problem. Kako ono, ja se svemu smijem pa me sve i boli. Znaš, mi stvarno prije odlučujemo da se nečemu smijemo i stvarno odlučujemo na prvu da oko nečeg napravimo vic, nego što ćemo onako nekako malo racionalno kao skontat, ono, okej. Okay. Meni, Boga, više nije smiješno. Eto, stvarno više nije smiješno. Previše smo se kleberili, previše smo se smijeli, previše je sve smiješno, previše svemu pristupamo kao ha-ha, pi-hi, previše je sve vic. I mislim da nam je to negdje i napravilo štetu koju teško da ćemo ispraviti. To jeste odbrambeni mehanizam, taj naš humor jeste odbrambeni mehanizam. Ali Boga mi nije nas dobro odbranio. Morat ćemo možda malo drugačije, malo ozbiljnije.
Melina, hvala puno što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Sa književnicom iz Sarajeva, Melinom Kamerić, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Toliko u ovih pola sata. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.